Radio Magazin.
U narednih pola sata govorim između ostalo koliko će još pandemija trajati. Vakcina je jedino rješenje protiv pandemije koronavirusa. Dok ne bude vakcine, život neće biti normalan, kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Andrej Trampus, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u Univerzitetskoj bolnici Charité u Berlinu. On upozorava da ako bi se posle vrhunca pandemije otvorio prostor za normalan život kao što je bio i ranije, onda bi ona opet buknula.
Radio Magazin.
Da li smo blizu vrhu pandemije i koliko će dugo onda, kada se dostigne taj pik, onda opadati ta kriva, odnosno kada će nestati?
Još nismo blizu vrha pandemije i europskim državama, osim Italije. Italija izgleda da je stigla do vrha i onda traje još 2-3 tjedna da se to polako može razmišljati o početku normalnog života. Sve druge države, osim Norveške, imaju još verovatno 2 tjedna da dođe na taj nivo koja je Italija sada. To znači da će biti još gore, još intenzivnije ove ukrepi da se smanji prenos virusa u populaciji. Dok se ljudi inficiraju i vidimo nove infekcije svaki dan, tako će 2 tjedna kasnije biti i više pacijenata u bolnicama i od 10% od ovih pacijenata trebaju intenzivnu terapiju, tako da će još biti sigurno mjesec dana vrlo napeto.
I bit će naravno dosta, nažalost, i više žrtava.
Da, to je vrlo važno da moramo spriječiti svaku novu infekciju, jer 5% ima težak oblik COVID-19 i od toga ih polovina koji dođe na intenzivni odjel zbog toga i umre. Znači, nije samo to da moramo spriječiti kolaps zdravstvenog sistema, nego svaka nova infekcija je jedna previše. Zbog toga je vrlo bitno da se ljudima kaže da trebaju dosljedno spriječiti svako novo infekciju sa distanciranjem, najmanje 2 metara, i dodatno i sa nošnjom maske koje spriječi da se infekcija, da se virus širi od jedne osobe na drugo.
Zabeležena je dosta najniža stopa smrtnosti u Njemačkoj, negdje ispod 2% za razliku od relativno visoke u SAD, u Španiji, Italiji, u Italiji više od 10%. U čemu je, da kažem, tajna? Da li u masovnom testiranju ili ranim merama zdravstvene zaštite? U čemu je ta, zašto je ta tako velika razlika u smrtnosti?
Smrtnost je negdje oko 2% od ove infekcije. Ako ima sistem dobre mogućnosti i sve kapacitete. Ako teh kapaciteta nema, a to nisu samo koji ima krevet u bolnici, nego još više koliko ima ljudi, medicinsko osoblje koje je osposobljeno, ako to fali, onda ljudi dođu prekasno do intenzivnog odjela i onda se dramatično poveća smrtnost. Vidimo da je u Italiji oko 6%, a može biti i više kod država gdje nemaju dobar zdravstveni sistem. Kod ove infekcije vidimo da može vrlo brzo da se od neke normalne influence ili normalne gripi slične infekcije da se pogorša, pogotovo kod starijih pacijenata, i za par sati treba da se reagira. Prvo da se daje kisik i kasnije da se, ako to nije dovoljno, stavi ovog pacijenata na intenzivni odjel i tamo treba da se onda ventiliraju, to znači da dobiju kisik sa ili neinvazivno ili da se intubiraju i onda se mehanična ventilacija radi.
A da li je jedno od objašnjenja i to da je zapravo Njemačka istestirala sve ljude koji su u ovom trenutku pozitivni, znači 100 i nešto hiljada, dok ove cifre koje imamo kada je reč o Italiji, nekih 140, Španiji i tako dalje, zapravo nisu realna, da zapravo nekoliko puta, da je najmanje nekoliko puta više zaraženih, ali da jednostavno u tim zemljama ne stignu da ih testiraju.
To je tačno. Što više se testira, to više se i otkrije gde sve su, koje osobe su inficirane. Ali i u Njemačkoj imamo verovatno 3 do 10 puta više ljudi koji su inficirani, ali nisu testirani. Tako da najviše prenosa virus dođe od asimptomatskih ljudi. Znači, oni koji nemaju simptoma ili imaju samo malo simptoma i ni ne znaju da su inficirani. U 80% ova infekcija kaže vrlo kao normalna prehlada, samo sa malo kašlja i temperature, i ti ni ne znaju da su inficirani. Tako da za druge države gde nema dovoljnih kapaciteta za testiranje, verovatno da ima još više neidentificiranih ljudi koji prenose virus i dalje. To najviše vidimo jer se prenosi onda i u domovim za starije ljude, gde može vrlo brzo da se proširi, i vidimo da imamo odjedanput više ljudi koji umru prije nego što dijagnosticiramo infekciju. Zato je vrlo važno da specijalno ljude koje rade u medicinskim ustanovama ili u ovim domovim za starije ljudi, da tamo nose maske, jer na taj način, iako smo inficirani, ne prenosimo virusa na druge ljude. I to smo verovatno u Europi prekasno uveli, napravili. Ako bi to već jedan mjesec ranije kazali da svi nose maske, onda bi verovatno spriječili ovu pandemiju u Europi.
A zašto je mnogo umrlih i u manjim državama poput Holandije, Belgije, Švajcarske? U Holandiji i Belgiji je umrlo isto oko 2000 ljudi kao i u Nemačkoj, s tim što su Holandije i Belgije nekoliko puta manje zemlje od Nemačke.
Ovaj virus se ne širi odjedanput na cijelu zemlju, nego imaju tako žarišta tamo gde odjedanput se više ljudi skupi i oni se inficiraju. Ako ima više od ovih žarišta, onda se vrlo brzo i raširi. Tako je, na primjer, bilo u Italiji, da je bila nogometna utakmica, gde je bilo 45.000 ljudi, kada je već virus bio tamo, i u tom jednom danu, kad su bili na ovom stadionu, inficiralo se na tisuće i tisuće ljudi. I ti su odjedan put svi došli, jedan tjedan do dva tjedna kasnije, u bolnice. To nisu mogle sve da uzme i da ih medicinski dobro oskrbe. I tako je u puno drugim državama koje su presporo reagirale, onda su imale ove žarišta i zato imaju i više ljudi. U Njemačkoj nije bilo toliko većih eventa, tako da nemamo tako velikih žarišta. Ja, bio je ovaj karneval, i tamo je bilo isto više ljudi od i tamo.
A gdje je bio karneval?
U Kölnu.
A s druge strane, u Japanu i drugim azijskim državama je situacija mnogo bolja kada reč o ciframa nego u Evropi i SAD-u, iako je žarište zapravo prvo bilo u Kini, iako je žarište bilo najprije u Kini, i odatle je krenula zapravo pandemija.
Ima 4 države koje su uspjele da su prekinule prenos virusa vrlo efektivno. To je bila Južna Koreja, Singapur, Japanska i Hong Kong. I u svim tim državama imaju puno iskustva sa epidemijom SARS-a ispred 13 godina i ljudi znaju da je to važno da se štite sa maskama, i tako je to sasvim nešto normalno da u javnim područjima svi nose ove maske, pogotovo ako je više ljudi na jednom kraju. Na taj način se efektivno može spriječiti prenos virusa od jedne osobe na druge, zato imaju mnogo manje brojeve inficiranih.
A kažete da su zakazale nadležne službe u blagovremenoj reakciji. A zašto su toliko zakazale u SAD, u Evropi? Doduše, mnogi smatraju da je i Kina podbacila, da nije na vreme reagovala, da nije informisala ceo svet. Ali kako je mogla doći do takvog, da kažem, zastoja i takvog kašnjenja u svim ovim službama u ovom delu sveta, jedino ne u Nemačkoj?
Kina je stvarno za prvi slučaj pneumonije i ovog virusa COVID-19 uzročnika je bila već 31. decembra opažena u Kini, a reagirali su tek 24. januara. Znači oni su više od 3 tjedna izgubili i u to vrijeme se to raširilo. A onda u Europi i sada u SAD-u sve države su bile prekasno i Njemačka nije reagirala odmah. Tako da smo izgubili možda 2 ili 3 tjedna koje smo imali ispred Italije. Zašto je tako? Zbog toga što je gospodarski, ekonomski lobby su utjecali na politiku da dalje rade. Jer je to, inače ako se napravi ovaj lockdown, onda dođe do recesije i to su htjeli spriječiti.
A također, da li su od ranije zapostavljene neophodne mere u pripremi odgovarajućih, na primjer skladišta neophodnog materijala, zatim neophodnog broja zdravstvenih radnika, slabijeg finansiranja fundamentalnih istraživanja u ovoj oblasti koja bi mogla da predvide tako nešto? Svjetska banka je upozoravala još 2013. na opasnost od pandemije, Bill Gates pre nekoliko godina. Nekako je fokus na ovim praktičnim, da kažem, komercijalnim istraživanjima koje donose pare kada je reč o anksioznosti, estetskoj hirurgiji, erekciji i tako dalje, manje na ovim fundamentalnim istraživanjima. I da li bi ta neka fundamentalna istraživanja mogla da predvide ovakav tok i da se onda deluje brže i da ne dođe do ovakve pandemije?
Svake 4 do 7 godina dolazi po statističnim izračunima do pandemije. I to smo i vidjeli u prošlim godinama, SARS, MERS i influence. Ali niko nije predvideo da će biti jedan virus toliko lako prenosljiv, da jedan čovjek ukuži, inficira više od 2, 3, 4 ljudi. Sad u ovom open pandemiji čak i do 9 ljudi je bilo inficirano od jedne osobe. Tako da se vrlo brzo raširio i to nismo očekivali. To je iznenadio na sve i mi smo i htjeli da to realiziramo kad smo vidjeli situaciju u Kini ili kasnije u Italiji. Sigurno posle ove pandemije bit ćemo bolje spremni za sljedeću koja će sigurno doći. I jedan vrlo važna stvar je da javno zdravstvo napravimo bolje, da ljudi, da ima više ljudi, liječnika i medicinskog osoblja, da se tu ne štedi, nego da je to jedna vrlo važna stvar da smo bolje spremni na pandemiju.
Koliko će ovo trajati? Dakle, vi ste rekli da Italija već vjerojatno približava piku, da će ostale zemlje za 2-3 sedmice, možda mjesec dana, a onda se očekuje neki pad. Šta nas očekuje na leto? Hoćemo li, na primjer, moći na letovanje? Hoćemo li moći da putujemo? I hoće li se virus vratiti na jesen i zimu sve dok se ne pronađe vakcina?
Jedino rješenje je vakcina. Dok nemamo vakcine, neće biti život normalan. Ali vidim da nema više toliko novih infekcija u populaciji, onda možemo ciljeno, umjesto kompletnog lockdowna, da ciljeno sprečimo prenose. To se može napraviti ako ćemo imati hitre testove koje može u jednu minutu posle brisa žrela da kaže ako je neka osoba pozitivna, onda se može napraviti takozvani containment, mikroizolacija, da se sve osobe koje su bile u blizini odmah da u karantenu. Drugi ukrep su maske. Ako nosimo maske, ako svi uzimaju maske, onda se virus ne prenaša. A treće su vjerojatno nove digitalne metode koje može da pomognu da identificiraju gdje se virus širi.
A izvinite, što to znači praktično prevedeno na jezik običnih ljudi? Da li će sada virus opasti, da li će tokom leta on se na neki način ne povući, ali dosta smanjiti intenzitet, a onda kako bude dolazilo hladno vreme, sezona, on će se ponovo povratiti ili na jesen i na zimu?
Ovaj virus vjerojatno nije sezonski, znači on se može, pošto je toliko kontagiozan, tako lako se širi, može da ako ne bi ništa napravili, on bi se i ljetom širio. Mi moramo držati ovu distancu od 2 metara da se spreči prenos, jer ovaj virus ne ide duže od 2 metara. I kad nema više novih infekcija, onda se i smanji rizik da se dalje i širi. Znači, mi moramo smanjiti riziko da se prenosi i da je manje virusa cirkulira među ljudima i kad to bude na neki niski nivo, onda se može polako da ljudi koji nisu rizični, da normalno idu u život. Ali to ćemo do kraja ove godine vrlo previdni biti, neće biti normalan život, ostat ćemo na distanci i odmah kad vidimo da se više ljudi inficira, onda će još usporiti. I tako moramo da preživimo do kraja ove godine i odmah kad imamo vakcinu, onda ćemo vakcinirati sve ljude i onda će to biti rješeno.
A recite mi, da li kada prođe, dakle kažemo ovaj pik za 2, 3, 4 nedelje, da li to znači da je time najgore prošlo, a onda da se posle kontrolisano prati ili može opet doći do nekog takvog iskoraka, do ovog masovnog inficiranja i smrti kao što se dešava ovih nedelja u Evropi i u SAD-u?
Ako bi posle pika otvorili normalan život kao što je bio ranije, onda će još opet doći do pika, jer sada je inficiranih manje od 1% od svih ljudi. Znači, nemamo imunosti iznad u populaciji. Ali to nećemo napraviti. Mi odmah kad dođe pik, onda ćemo počekati da se dalje smanji ovaj virus, onda ćemo kontrolirano manji deo ljudi dozvoliti da idu normalno na posao. Sigurno neće biti događaja, neće biti nikakvih većih događaja, jer tamo se može brzo da se proširi kao što je počelo u Europi.
Znači nema fudbalskih, sportskih nadmetanja, nema muzičkih događaja, koncerata, naprosto odlazak na posao i otprilike to je to.
Ja, to je to. Odmah može na posao ili u manjim grupama, ali sve veće ove godine neće biti. I ove manje će biti vjerojatno ili sa maskama ili sa distancom.
A recite mi, da li su ljudi koji su već bili inficirani i preležali su, da li se zna u ovom trenutku koliko su oni prilike dugo imuni i šta mislite o toj teoriji takozvanog herd immunity, odnosno imunitetu krda? Da li će to pomoći da onda ako je jedan deo ljudi zaražen, očigledno je mnogo više od ovih 1,5 milijuna koliko je u ovom trenutku, nekoliko puta je više i ako se zarazi još nekoliko, da to ipak će pomoći usporavanju to contain virus?
Oni koji su preboljeli infekciju, onda su imuni, vjerojatno za više godina. Tako da oni ne mogu da se inficiraju još jedan put i ne mogu da prenose virus na druge. Ali imat ćemo samo manji deo, sigurno manje od 10% posle ovog pika, koji će biti po ovom naravnom putu imunizirani. Tako da neće još biti herd immunity. Za dovoljni broj inficiranih će biti bi bio samo ako ne bi ništa napravili, onda bi se za par mjeseci 70% ili 80% inficiralo.
Pominjate vakcinu do kraja godine, kaže se između 12 i 18 mjeseci. Neki stručnjaci su malo rezervisani da je moguće u tako kratkom vremenu, doduše tehnologije su napredovale, ali se često pominje da je za tuberkulozu, ako se ne varam, bilo potrebno 14 godina za vakcinu. Dakle, koliko je realno vremena potrebno se dođe do vakcine?
To je realno da se za 12 mjeseci napravi vakcinu, jer smo puno istraživanja radili godine 2003. za SARS. I to je sličan virus, sličan koronavirus, tako da je sve spremljeno već, samo da nije virus sasvim isti i sa ovim novim virusom koji imamo već identificiranog od januara, moramo samo još pripremiti i testirati sigurnost, safety i efikasnost. A to već za dvije vakcine već je na putu do klinične pretrage. Tako da,
znači sa proizvodnjom negde na proleće ili tako nekako?
Da, za proizvodno nema više, ima samo 2 ili 3 veće kompanije koje to može napraviti, ali to će biti prioritet broj 1, jer svaki dan koji nemamo sa normalnom životom je socijalno problematično, a i privredno, ekonomski, da. Tako da je sve što se sada investira u vakcinu, to je jedna od najboljih investicija.
Pri kraju ovog razgovora, dakle, govorili smo o stanju u zapadnoj Evropi, u SAD-u, u Aziji, balkanske zemlje, zemlje Zapadnog Balkana, zemlje bivše socijalističkog bloka, nekako relativno, barem po brojkama, mnogo bolje prolaze. Kako to objašnjavate? Da li neki smatraju da je to i posljedica da kažem, očuvanja nekadašnjih ostataka socijalističkog zdravstvenog sistema sa tim javnim zdravstvom. Dakle, naprosto brojke svuda od Makedonije do Slovenije per capita su mnogo manje nego u zapadnoj Evropi, a geografski je blizu, pogotovo Italija geografski blizu Balkanu.
To je tačno da brojevi su niski, ali ne verujem da će tako ostati. To će se, svaka nijedna država do sada nije bila bez eksponentno prosta infekcija, tako da će biti to sigurno i u državama od nekadašnje Jugoslavije. I drugi razlog je da možda se ne testira toliko ljudi. Najbolji indikator je broj ljudi koji umre zbog...
Da. Ali evo od ovdje u Češkoj Republici, koja je na dosta razvijen mehanizme, prilike oko 5000 je zaraženih i u nekih 70 od 80 preminuli, to je zemlja s 11 milijuna stanovnika i koja je prilike već oko 100.000 ljudi testirala, dosta to radi aktivno sa takozvanim smart karantin. Dakle, ona je jedan također relativno dobar primjer, iako u Austriji i u Njemačkoj koji su u susjedstvu situacija je nešto gora, nešto teže.
Mnogo teže je napraviti containment, znači kontrolu ovog virusa u većim državama. I vidimo da imaju veće probleme Italija, Francija, Španija ili SAD. Manje države koje može da zatvore granice, da bolje kontroliraju, je lakše napraviti kontrolu.
A recite mi pri samom kraju, dakle, ako možemo da sumiramo, ja. Dakle, pik će se recimo dostići do kraja 4. mjeseca aprila, ja. manje više, i onda kreće izvestan pad i mogućnost da nadležne službe zdravstvene i ostale. Kako će izgledati naš život, na primjer? Dakle, rekli ste neće biti velikih eventa, neće biti sportskog nadmetanja, ja. Neće biti koncerata. To znači ići ćemo na posao, moći ćemo da se prošetamo, nećemo moći da putujemo, ili tako? I moći ćemo eventualno da sedimo u kafanama, ali svaki drugi sto, ili tako nekako?
To je tačno. Vjerojatno će prvo otvoriti manja poduzeća, gdje nema puno ljudi, ne dolazi u kontakt, a drugi će se vidjeti što se može raditi sa home office-om, što više da se radi od kući, digitalno, ali... Da, ljudi čekaju na trenutak kada može i da se počne opet družiti. I to će biti verovatno moguće kad ćemo imati brze testove. Znači, ako se svi testiraju negativni, onda može da se skupljaju i da imaju, da sede zajedno i da drže što više moguće razmik. Ali sa više testiranjem koje imamo brzi rezultat, to će biti vjerojatno najbolji način kako da možemo da se družimo. Tamo gdje će biti veći problem je kod starih ljudi koji su vulnerabilni, to su ovi koji su stariji od 70 ili 80 godina, jer kod njih je infekcija u 15 do 20% smrtno. Znači,
jasno.
Velik rizik.
A da li će zemlje, na primjer članice Europske unije, i među sobom imaju zatvorene granice, da li mislite da je realno i da li biste vi kao stručnjak, infektolog, da li biste vi preporučili recimo u jednom trenutku kada vidite da je stvar pod kontrolom, uslovno rečeno, da Njemačka otvori granice za odlazak svojih građana u inostranstvo i da dolaze drugi, ili smatrate da taj režim sve do faktički do vakcine treba zadržati restriktivnim?
Zatvaranje granica je bilo vrlo egoistično. Svaka država je onda počela gledati za sebe. A jako su bili ovi epicentri u Italiji, svako je samo gledao da se to ne prenosi na njih. To nije bio dobar, ni solidaran akt, ni rješenje na dugoročno gledano. Znači, kad više je bitno da se vidi gdje se virus još dalje širi i da se tamo napravi containment. Nema veze da se granice ostavi zatvorene. Tako da se nadam da će se otvoriti, ali vjerojatno će biti neslobodno gibanje, migracija, nego vjerojatno da bi treba pokazati negativan test. Sa negativnom testom može onda se slobodno giblje.
Da, da se kreće. Dakle, još samo jedno pitanje. Naravno, ja pretpostavljam da ćete vi kao stručnjak reći da su to teorije, conspiracy theories, teorija zavere, ali tu i tamo se čuju i čak i stručnih mišljenja da je to, ne znam, virus iz Wuhana koji s jedne strane Kina je napravila da bi nanela štetu SAD-u, s druge strane da su SAD te koje su htjele da naprave štetu, treći smatraju da niko nije te nikom da napravi štetu, ali da je to nešto rađeno u laboratoriji, pa je virus, kako se to kaže, escape, pobegao iz laboratorije. Dakle, šta vi kažete na to?
Nijedan čovjek nije toliko inteligentan da bi napravio takav virus. Jedini koji može napraviti je takav deadly virus, to je priroda.
Priroda.
Samo priroda je toliko inteligentan da može napraviti takav virus. Jer to je toliko slučajeva bilo potrebnih da se izabere virus koji je tako opasan, a istovremeno se i tako brzo širi na druge ljude. Tako da statistično gledano svake 3-7 godina dolazi sa mutacijama i miješanjem virusa između životinja i čovjeka do takvog virusa. I ako se to ne realizira odmah, onda se počne da se širi, tako da to je nemoguće da je to neko napravio u nekom laboratoriju.
Da. I posljednje pitanje, rekli ste za budućnost, dakle, koje su lekcije za budućnost za neke nove pandemije? Da li ovo što se dešava sada sa koronavirusom samo, da kažem, naznaka nečega, neki smatraju još goreg, nekih sojeva ptičijeg gripa da koji može ubiti milione ljudi, i da li je čovečanstvo, da li će biti spremnije da se suoči? Dakle, prvo, da li nam preti neki još opasniji virus i pandemije, i drugo, koliko će čovečanstvo biti u stanju, bez obzira na razvoj tehnologija, da se s time suoči?
Ako se gleda pesimistično, može da se pojavi još jedan gori virus koji nema samo 1 ili 2% fatality rate, smrtnosti, nego može biti i 20 ili 30%. To bi bio stvarna katastrofa. Ali možda je dobro da smo imali ovu pandemiju iz koje smo se puno naučili, da smo bolje spremni. Kao najvažniji ukrep je da na Kitajskem se napravi kontrola i odmah kad se pojavi jedna neka neobična infekcija, da se to zaustavi tamo i da se spreči da se to širi na drugi deo svijeta. Verovatno će se i zaustaviti ovaj kontakt ljudi tamo u Aziji sa životinjama i tako smanjiti mogućnost da se neki novi sa mutacijom i hibridizacijom nastane. I tako ćemo verovatno naći neki način kako da se to spreči. Ali sigurno će naš život biti promijenjen u tom smislu da ćemo imati veći razmik između ljudi i verovatno da ćemo upotrebljavati više puta maske, pogotovo ako imamo prehladne simptome.
Da. Što ste rekli, kad ste spomenuli Kinu, ja čitam vesti kao i nakon SARS-a da je obnovljeno to tržište wild za divlje životinje i da se sada ponovo to, da su interesi lobija i komercijalni uvijek snažniji od interesa javnog zdravstva, tako da je to uvijek pitanje da li će se tu izvući pouka.
Jedna stvar što smo se naučili isto, to ste sami kazali, da se medicinsko osoblje bolje organizira, da ima više ljudi, da se više investira. Iako medicinski sistem nije profitni, ali je za ljudi to, i da se to izboljšava.
Bio je to dr. Andrej Trampus, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u Univerzitetskoj bolnici Charité u Berlinu u intervju za Radio Slobodna Evropa. Čuvajte se i ostanite zdravo.